Hindi pa sumusuko ang mga trabahador sa kanilang paglaban sa bawas ng penalty rates, kasabay ang paglulunsad ng hamon sa Korte Federal sa Melbourne. Naglunsad ng apela ang United Voice, ang Union sa Hospitality, upang mapanatili ang penalty rates tuwing Linggo at public holidays pagkatapos na ipatupad ang mga unang yugto ng bawas noong nagdaang Linggo. Narito sa ating wika ang ulat ni Eileen Phillips. Ang balita ng bawas sa penalty rate sa isang malaking dagok para kay John Kelly, isang empleyado sa pub na nagsasakripisyo ng kanyang panahon sa pamilya upang magtrabaho tuwing katapusan ng Linggo. Sinabi niya na sa ngayon kaya pa niya ang binabawas na halaga pero hindi para sa katagalan.
Initially, I was standing to lose about $500 a year, but by the time the cuts come in fully, I'll probably be out of pocket $2,300. And that's a lot of money to me.
Kapag ang bawas ay tuluyan ng naipatupad sa taong 2019, ang 73 taong gulang ay mawawalan ng $40 bawat linggo. Nauna sa linggong ito, nagdesisyon ang Fair Work Commission na bawasan ang sweldo kapag linggo sa mga industriya ng restaurant, hospitality, retail at pharmacy mula sa unang araw ng Hulyo. Sumalit ang mga bawas ay hindi ipapatupad hanggang sa taong 2019 o 2020, depende sa industriya. Si Jess Walsh ay mula sa United Voice Union na nagsabing kinakalaban nila ang desisyon ng komisyon na nabigong konsiderahin ang epekto nito sa mga taong may mababang sweldo.
These are minimum wage workers who are today on about half the average wage. The cut to their penalty rates brought down by the Fair Work decision is about $2,000 a year, and it's a pay cut that they can't afford and that they don't deserve.
Si Jed Kearney, ang pangulo ng pinakamalaking union sa bansa, ang Australian Council of Trade Union o ACTU. Nangako siyang labanan ang desisyon hanggang ito ay mabaligtad.
If our laws, the laws of this country, do not protect the living standards of Australians, do not uphold the incomes of the lowest paid people in this country, then those laws are broken and those laws need to be changed. So we are challenging that, we are testing that through this appeal.
Si James Pearson naman ang punong ehekutibo ng Australian Chamber of Commerce and Industry. Sinabi niya na ang kampanya ng Union na isang pananakot na sa dulo ay pipigil ng negosyo sa Australia.
A modest reduction in penalty rates on Sundays gives business, particularly small business, a chance to compete, a chance to open their doors for longer and provide more jobs and more work for Australians who want to do that.
Samantala, umaasa naman si Jess Walsh mula sa United Voice Union na hindi lahat ng empleyado ay masasaktan.
We're also calling on employers today to do the right thing by their weekend workers, to respect the contribution that they make, and to maintain penalty rates for their weekend workers. Dozens of employers around the country, large and small, have decided to do that, and we encourage other employers to follow suit.
Pero ang kawalan ng kinabukasan ay nananatili sa katulad ni John Kelly, trabahador sa pub.
What do? Do I fully retire? I probably will. That's a decision I'll have to make. But hopefully today this action that's before the courts is successful and everything's overturned. But we'll just have to wait and see.
Ang susunod na pagdinig ay gagawin sa darating na Setyembre.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.